ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันอยู่เป็นประจำในรายการธรรมรับอรุณนี้เรามาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับธรรมะคือคนที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะคือการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระคนประเสริฐคนดีคนประเสริฐคนดีในที่นี้หมายถึงว่าคนที่อยู่ในทํานองคลองธรรมคนที่เป็นอาจจะไม่ได้ว่าต้องมีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงโลกได้เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือตามทําความสามารถของตนไปนะคนที่เป็นคนจนธรรมดาชาวบ้านชาวนาคนที่เป็นพ่อค้าพ่อขายคนที่เป็นนักการเมืองทุกคนต่างมีธรรมะได้เป็นคนดีในหน้าที่ของตัวเองได้เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงคนดีคนประเสริฐนี้เนี่ยก็คืออยู่ในหน้าที่ของตัวเองนะทำดีได้ทำเลยนี่คือทำใจเราเนี่ยให้มันประเสริฐขึ้นมานะในทางการดำเนินงานพระเจ้าให้ไปแล้วคือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นะคือทางนะมีทางเดียวนะแต่มีองค์ประกอบ8อย่างเพราะฉะนั้นจุดที่สูงที่สุดของการเป็นอริยบุคคลเนี่ยคือความเป็นพระอรหันต์นั่นคือแนวทางจุดหมายเป้าหมายของการปฏิบัติในธรรมะวินัยนี้ทีนี้ถ้าใครยังไม่ได้ถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็ยังมีความสงสัยแน่นอนนะเพราะว่ายังไม่มีจุดหมายแห่งใจที่ยังต้องประสงค์นะยังมีความมุ่งหมายอยู่นะก็ยังไม่ถึงที่ตำแหน่งพระเจ้าเคยเปรียบกับคนที่ไปตามหาช้างในป่าต้องการหาตามหาช้างมหานาคตัวใหญ่มากเลยนะพอเดินพังไปในป่าเนี่ยเห็นละรอยเท้าของมันเป็นรอยเท้าช้างที่ใหญ่นะแต่ยังไม่ลงใจ 100% หรอกนะเพราะว่าแค่เห็นรอยเท้าช้างแต่ยังไม่เห็นตัวว่าตัวมันใหญ่จริงหรือเปล่านะจะเป็นช้างประเภทอื่นที่เหมือนกับช้างมหานาคก็ได้นะเดินทางไปอีกเห็นรอยสีตัวของมันนะอยู่ตามต้นไม้โอ้นี่ต้องสูงแน่นอนนะก็จะมีความแน่ใจมากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ลงใจ 100% ยังต้องตามหาต่อไปเห็นรอยแซะงานะรอยเอางานไปแซะตามต้นไม้โอ้ร่องลึกแสดงถึงความมีกำลังอินน่าจะเป็นไปได้ฮะแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจ 100% จนกระทั่งไปอีกเห็นตัวมันจริงๆนั่นแหละถึงจะมีความมั่นใจลงใจว่านี่นี่แน่นอนช้างมหานาคตัวที่เราตามหานะเช่นเดียวกันคือการปฏิบัติเราอาจเดินมาตามทางยุบเจ้ากรุยทางไว้ละเปิดไว้ละประตูเปิดไว้แล้วแล้วเราแค่เดินตามไปมีศรัทธาลงไปเพราะในกระบวนการตรงนี้นะในระหว่างทางอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะนี่รอยเท้าอันนี้มันใช่หรือเปล่านะก็เขียนสื่อสารกรรมฐานได้โดยที่ช่องทางที่เราให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนคำถามมาได้ก็มีอยู่ 2-3 ช่องทางด้วยกันนะถ้าใครสะดวกในการเขียนจดหมายเขียนไปรษณียบัตรนะก็ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะเลขถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าถ้าสะดวกก็ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้ในเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปที่ puredhamma.com นั่น puredhamma.com แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้ในรายการท่านผู้ฟังที่สื่อสารมาแล้วนะก็จะนำคำถามเนี่ยมาตอบคุยให้ฟังกันในวันพุธอยู่เสมอมาพูดเรามาตอบคำถามคุยเรื่องราวต่างๆนะที่ท่านฟังเขียนส่งมาคำถามแรกในวันนี้เป็นของน้องลีโอน้องลีโออายุ3ขวบเขียนหนังสือยังไม่ได้แต่ว่าคนที่เขียนมาให้นี่คือคุณป้าแต่คุณป้าเล่าให้ฟังว่าน้องลีโอนี้ฟังเทศอยู่เป็นประจำนะแต่ว่าตื่นไม่ทันตีห้ามาฟังหรอกแต่คือคุณป้าเนี่ยโหลดจากอินเทอร์เน็ตฟังย้อนหลังให้น้องลีโอฟังน้องลีโอจึงได้ฟังไปแล้วน้องลีโอก็มีคำถามนะ3ขวบท่านผู้ฟังยังพูดได้ไม่คล่องเลยนะแต่ว่ามีคำถามเกี่ยวกับธรรมะอยู่น้องลีโอเคยได้ฟังตอนหนึ่งที่ตัวข้าพเจ้าได้พูดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าไว้ตอนหนึ่งที่ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยไปกินอุจจาระวัวนะไปกินอุจจาระวัวแล้วก็มีตอนหนึ่งซึ่งสักระยะหนึ่งมาแล้วเนี่ยก็ได้พูดถึงการที่บุคคลเนี่ยคนเนี่ยไปกินหญ้าเป็นแทนอาหารในกินหญ้าที่เรียกว่าหญ้ากับแก้นะแทนการกินข้าวน้องเลียวก็เลยสงสัยฝากคำถามผ่านมาทางคุณป้าแต่ถามว่าทำไมพระสงฆ์ไม่มีอะไรกินหรอทำไมถึง ไปกินอุจจาระวัวเป็นอาหารคนไม่มีอะไรกินเหรอทำไมถึงไปกินหญ้ากับแก้นะถามมาอย่างนี้ก็จะตอบคำถามของน้องลิโอนี้เนี่ยเป็นข้อไปอันแรกนะทำไมพระถึงพระพุทธเจ้าตอนนั้นถึงไปกินอุจจาระวัวนะคือตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่บรรลุถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยังต้องการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ทำความเพียรด้วยการที่หลีกตัวออกนะทำความเพียรด้วยการทรมานกายทำความเพียรด้วยการทำทุกขกิริยานะทำความมีข้อปฏิบัติแล้วตอนนั้นก็ทำหมดนะเช่นไว้ผมยาวก็ไว้นะดึงผมออกทีละเส้นก็ทำอดอาหารจนท้องกิ่วก็ทำมาแล้วนะมีข้อปฏิบัติอันหนึ่งก็คืออยู่ในความหลีกเล้นนะเห็นใครปั๊บหลีกเล้นไม่สนใจนะคือหลีกออกจากเขานะเขาเห็นมาปุ๊บหนีรีบวิ่งหนีนะจากป่านี้ไปป่านั้นนี่ก็มีนะมีข้อปฏิบัติหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคือก่อนที่โพธิสัตว์เนี่ยจะอดอาหารเต็มที่เนี่ยก่อนที่จะอดอาหารเต็มๆเนี่ยก็ผ่อนอาหารดูก่อนนะผ่อนเหลือกินนิดเดียวแล้วก่อนที่จะผ่อนเหลือกินนิดเดียวเนี่ยก็ลองรับประทานอุจจาระวัวก่อนนะคือวัวเนี่ยถ้าเป็นลูกวัวท่านผู้ฟังลูกวัวที่ยังไม่หย่านมแม่เนี่ยมันกินแต่นมแม่อุจจาระของมันออกมาก็จะเป็นแบบหนึ่งจะไม่มีพวกหญ้าไม่มีพวกอะไรไม่มีพวกกากพวกนั้นแล้วก็เอาอุจจาระของลูกวัวแต่ที่ยังไม่หย่านมแม่เนี่ยมากินเป็นอาหารพออุจจาระลูกวัวกินเป็นอาหารอุจจาระตัวเองออกมาก็อุจจาระตัวเองนั่นแหละกินเป็นอาหารด้วยนะตราบเท่าที่อุจจาระของตัวเองนะเป็นทอดเป็นทอดมานะคือเอาวัวลูกวัวนะกินนมแม่อุจจาระออกมาเอาอุจจาระนั้นมากินจนอุจจาระนั้นหมดแล้วเอาอุจจาระตัวเองมากินอุจจาระตัวเองหมดแล้วนะก็ยังกินอยู่แค่นั้นน่ะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเรื่องมหาโภชนะวัดนี่คือข้อปฏิบัติในทางอาหารของโพธิสัตว์ก่อนที่จะบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะว่ามีคนเคยพูดบอกว่าความบริสุทธิ์เนี่ยทางใจเนี่ยมีได้เพราะอาหารคุณไปหามากินคอลลาเจนคิดว่าใจมันจะบริสุทธิ์ขึ้นคุณไปหามากินอาหารเสริมคิดว่าคุณจะใจมันจะดีขึ้นคุณไปหากินสารยาลดความเครียดคิดว่าใจมันจะดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่มันอยู่ในใจมันอยู่ที่กิเลสมันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่อวิชชาเราเอาตรงนั้นออกได้ถึงจะรู้แต่ความรู้ตรงนี้ยังไม่ค้นพบนั้นเลยคิดว่าไอ้ความบริสุทธิ์ในตัวของเราในใจของเราเนี่ยมีได้เพราะอาหารนะอาหารอะไรที่มันจะไม่เบียดเบียนใครแล้วก็คิดว่าอุจจาระนี่แหละมันจะไม่เบียดเบียนใครแล้วก็เลยมีข้อปฏิบัติอย่างนี้นะนี่คือเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นทางสุดโต่งนะที่เราไม่ควรไปข้องแวะด้วยนะเป็นไปเพื่อการทำตัวเองให้ลำบากเปล่าๆก็อันนี้คือเป็นทางสุดโต่งอันหนึ่งจึงไม่ควรทำนะก็ตอบคำถามน้องลิโออันที่หนึ่งอันนี้ส่วนคำถามที่2ว่าทำไมคนถึงไปกินหญ้ากับแก้นะไม่มีข้าวกินเหรออันนี้ถูกต้องนะคือในอีกสมัยหนึ่งจากนี้ไปนานๆเหมือนกันนะที่คนเราเนี่ยจะมีแต่อกุศลกรรมเพิ่มมากขึ้นกิเลสจะเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งโลกของเราเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงสมัยปัจจุบันเนี่ยลองพิจารณาดูนะเมื่อ20-30หรือ30ปีที่แล้วเนี่ยสายเดียวกระโปรงสั้นเนื้อเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันแย่แย่ๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมากมายขนาดนี้ในสมัยนี้โอ้โหมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากนะตั้งแต่เรื่องการโกงระดับประเทศนะจนถึงเรื่องในระดับหมู่บ้านนะมันมีอยู่ทุกหัวระแหงมันมากขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยทำไมโลกเราถึงแย่ลงเรื่อยๆอย่างนี้มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะเราอยู่ในโลกสมัยขาลงตอนนี้มีสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อพระสมณะโคดมเนี่ยมาเป็นผู้ทวนกระแสในช่วงขาลงนี้นะทวนกระแสแล้วคือมันก็ยังลงอยู่นะนะเพราะมันเป็นขาลงอยู่ขาลงเนี่ยหมายความว่าเราวัดตามกุศลธรรมนะของมนุษย์ที่มีอยู่ในใจนะก็คือกุศลธรรมจะค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงนะกุศลธรรมที่ลดลงตรงนี้ก็จะมีสมณะโคดมมาต้านเอาไว้นะแต่ก็ต้านได้ระยะหนึ่งนะก็จะมีถึงจุดที่ศาสนานี่ก็จะเสื่อมไปนะศาสนาเสื่อมไปนะคนกิเลสมากขึ้นกุศลธรรมมากขึ้นอายุก็จะค่อยๆลดลงอายุไขนะอายุไขลดลงนะเพราะว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรมันก็เสื่อมสภาพไปนะพอคนไม่ได้รับประทานอาหารที่ดีที่ถูกนะอายุไขก็ลดลงไปเรื่อยๆนะจากช่วงอายุมนุษย์100ปีนะก็จะลดลงไป80 90 80 70นะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมัยที่อายุมนุษย์เนี่ยแค่ประมาณ10ปีในสมัยนั้นจะมีความเสื่อมอย่างต่างๆเกิดขึ้นเช่นหญิงอายุ5ปีก็มีบุตรนะกุศลธรรมอะไรต่างๆไม่ได้ยินเลยนะคนไม่รักษาศีลกันส่วนมากนะทุกคนก็มีความ สำสอนสมสู่กันนะไม่มีความเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่มีกุศลธรรมอย่างที่เราถือกันอยู่ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้คือเรายังมีกุศลธรรมบ้างนะยังมีอยู่พอสมควรทีเดียวนะถัดจากนี้ไปก็จะสมัยที่กุศลธรรมนั้นถ้าจะไม่มีเลยจนกระทั่งอายุมนุษย์นี่เหลือแค่ประมาณ10ปีตรงนั้นรสเค็มไม่มีเกลือไม่มีนะรสวัวนี่ก็ไม่มีนมแล้วโคนมนี่ไม่ได้ผลิตนมอีกต่อไปนะแล้วก็ข้าวนี่ก็ไม่มีหาไม่มีแล้วไหนเอาแค่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านฟังลองดูว่าพันธุ์ข้าวดีๆหลายพันเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะเม็ดใหญ่ๆเม็ดโตๆนะเมื่อ 30-40 ปีนี่มีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีก็อาจจะผลิตพันธุ์ใหม่อะไรมันใหม่ได้แล้วก็เราดูก็แล้วกันว่าสมัยต่อไปจะเป็นยังไงในการเบียดเบียนมันจะเป็นยังไงแต่ว่าไปถึงสมัยหนึ่งที่มนุษย์จะมีอายุ10ปีนะก็ไม่มีข้าวไม่มีเมล็ดละนะคนก็กินหญ้ากับแก้เนี่ยแทนการกินข้าวนะหญ้ากับแก้แทนการกินข้าวก็เลยเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้พยากรณ์เอาไว้ประกาศเอาไว้นะเตือนให้ทราบเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกที่ขาต่ำลงนะจะมีแต่ความเสื่อมปรากฏอยู่ไปข้างหน้าแน่นอนเราจึงต้องเร่งทำความดีท่านผู้ฟังนะเป็นข้อดีมากเลยที่น้องลีโอได้ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการกินหญ้ากับแก้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเตือนสติเราว่าสมัยเนี้ยเอาแค่ทุกวันเนี้ยท่านผู้ฟังไปตลาดเนี่ยคุณมีเงิน300บาทคุณไปตลาดเนี่ยซื้อกับข้าวเนี่ยคุณแทบไม่ได้อะไรเลยนะเพราะอาหารมันแพงขึ้นมากนะพระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วว่าจะมีสมัยหนึ่งที่ยุคทุกข์พิกภัยนะข้าวยากหมากแพงอาหารหายากนะตรงนี้จะเป็นสมัยที่ยากที่จะทำความเพียรในการที่จะมารู้อริยสัจในการที่จะมานั่งสมาธิภาวนายากมากนะเพราะว่าที่ไหนมันอาหารหาง่ายคนจะแห่กันไปนะแห่กันไปแล้วจะไปอยู่ให้มีความสุขมันยากละมันก็จะแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันอยู่นะก็ยากขึ้นมาแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้นะเรายังพอที่จะมีกินบ้างยังไปตลาดมีเงินเนี่ยยังพอจะซื้อกินได้บ้างนะมันจะมีช่วงที่อย่างเช่นช่วงสงครามที่ผ่านมาไม่ขีดกลัดเดียวเนี่ยก็ยังหายากด้วยซ้ำนะตอนนี้เรายังไม่ถึงเป็นอย่างนั้นนะเราอยู่ในช่วงที่ถึงแม้มันจะแพงขึ้นบ้างนะแต่มันก็ยังหาได้อยู่นะเรายังไม่ถึงขนาดว่าเราต้องกินหญ้ากับแก้แทนการกินข้าวนะข้าวไปตลาดยังซื้อมีอยู่แพงนิดหน่อยเราจึงต้องควรจะรีบมาทำความเปลี่ยนเดี๋ยวเพื่อให้หลุดออกจากสังสารวัฏนี้ซะเพื่อให้รู้ตามอริยสัจ4นี้ซะคำถามที่3ที่คุณน้องลีโอจากจังหวัดอุดรธานีนี่น้องลีโอถามมาว่าได้ไปดูหนังสือภาพพุทธประวัติตอนหนึ่งเราก็เห็นพระเนี่ยกำลังถีบยอดอกกันอยู่นะทะเลาะกันว่างั้นเถอะแล้วก็เลยถามคุณป้าว่าเอ้าทำไมพระทะเลาะกันทำไมพระทะเลาะกันนะพระทะเลาะกันในภาพนี้เขาก็เป็นพระองค์หนึ่งนะเหยียบยอดอกพระอีกองค์หนึ่งอยู่นะแล้วก็มีท่าทางเหมือนกับตีกันด่ากันว่ากันนะระหว่างสองรูปนี้นะก็เลยถามมาว่าทำไมพระถึงทะเลาะกันในภาพพุทธประวัตินี้ที่น้องลีโอได้ดูเนี่ยก็ได้ตรวจสอบแล้วนะว่าตอนนั้นเป็นช่วงภาพพุทธประวัติที่ระบุถึงตอนที่เทวทัตเนี่ยทำสงฆ์ให้แตกกันนะด้วยการที่พาภิกษุบวชใหม่กลุ่มหนึ่งนะที่ไปปฏิบัติข้อวัดที่เรียกว่าจะรับประทานอาหารที่เป็นมังสวิรัติตลอดชีวิตนะภิกษุเหล่านั้นด้วยความเข้าใจว่าพระเทวทัตเป็นพระที่เคร่งก็เลยตามไปกับพระเทวทัตให้เป็นเหตุให้สงฆ์แตกกันเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็รับอาสาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงธรรมนะโปรดกับภิกษุกลุ่มนั้นที่มีความเห็นผิดไปนะไปเข้าพวกกับพระเทวทัตพระเทวทัตเห็นท่านพระสารีบุตรมานะก็เลยมีความคิดว่าโอ้โหดูสิอัครสาวกเบื้องขวานี่ยังมาเข้าพวกกับเราก็เลยมีความหยิ่งผยองขึ้นมานะพอมีความหยิ่งผยองขึ้นมาก็เลยตัวเองก็คิดว่าจะไปพักสักหน่อยหนึ่งนะก็เลยปล่อยให้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเอางั้นแสดงธรรมโปรดพวกภิกษุเหล่านี้นะสั่งการเรียบร้อยนะท่านพระสารีบุตรก็เลยแสดงธรรมโปรดพวกภิกษุใหม่เหล่านั้นให้เห็นว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะภิกษุใหม่เหล่านั้นนะก็เลยด้วยความที่เห็นถูกต้องแล้วก็พากันจะหลีกออกจากพระเทวทัตนะเข้าไปขอขมาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะไปอยู่อาศัยขอนิสัยแล้วก็ทำความเพียรต่อไปเนี่ยในสมัยนั้นก็มีพระที่เข้าพวกอยู่กับพระเทวทัตในชื่อพระโกกาลิกะพระโกกาลิกะนั้นเข้าพวกอยู่กับพระเทวทัตก็คอยเตือนพระเทวทัตอยู่ว่าแม้พระสารีบุตรนี่ไว้ใจไม่ได้ในลักษณะที่ว่าจะปล่อยให้แสดงธรรมไม่ได้แล้วก็พระเทวทัตก็ไม่ฟังก็เลยปล่อยใ พระสารีบุตรแสดงธรรมไปจึงเป็นให้เห็นให้พระสงฆ์500รูปเหล่านั้นเนี่ยกลับใจไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้พอเหตุการณ์มันพลิกผันไปอย่างนี้เนี่ยเริ่มเสียจำนวนพรรคพวกของตัวเองไปเนี่ยพระโกกาลิกะก็เลยเอาเข่าเนี่ยกระทุ้งไปนะที่กลางอกของพระเทวทัตนะจึงเพื่อที่จะเตือนสติให้พระเทวทัตเนี่ยตื่นขึ้นมาว่าทำอะไรสักอย่างสิในพวกของตัวเองลดลงไปแล้วนะจึงเขาจึงเขียนเป็นรูปนั้นออกมานะว่ามีการใช้เข่าใช้ขาในการที่จะสะกิดอีกฝ่ายหนึ่งนะด้วยตรงกลางหน้าอกนะจึงเป็นเหตุให้มีภาพลักษณะว่าทะเลาะ กันนะในรูปภาพสมุดภาพพุทธประวัติอันนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น้องลีโออายุ3ขวบจากจังหวัดอุดรธานีนะตื่นไม่ไหวหรอกตี5มาฟังธรรมะแต่ก็ฟังย้อนหลังเพราะว่ามีคุณป้าที่เป็นกัลยาณมิตรคอยเอาธรรมะต่างๆเหล่านี้ให้เขาฟังอันนี้คือคำถามจากน้องลีโอจากจังหวัดอุดรธานีโอ้ผู้ฟังรายการธรรมะรุ่นนี้ก็มีตั้งหลายรุ่นนะนะจากตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบนะจนกระทั่งไปถึงอายุ70 80นู่นนี่ก็มีนะธรรมะนี่จริงๆฟังได้ทุกวัยจริงๆเลยนะตั้งแต่เด็กที่อยู่ในท้องแม่ฟังด้วยนะอุ้มท้องอยู่ก็ฟังไปลูกก็ได้ฟังด้วยนะจนตั้งถึงนอนพังงาบพังงาบอยู่บนเตียงละอายุ80 90 100ปีนะก็ยังมีคนฟังอยู่ธรรมะเนี่ยเป็นของที่เหมาะกับทุกคนจริงๆคำถามต่อไปก็มาจากจังหวัดอุดรธานีนี่เองนะมาจากคุณแม่คำกองแสงโพนะก็ฟังอยู่ที่อำเภอสวนคูหาแต่ดั้งเดิมเป็นคนอุดรนะแล้วก็ฝากคำถามของคุณแม่อองลูกจันอยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะแสดงว่าคุณแม่อองคุณลูกจันคุณคำกองนี่เป็นเพื่อนกันนะแต่อยู่หนองบัวลำพูบ้างสุพรรณบ้างอุดรบ้างนะอำเภอโพทองอำเภอสุวรรณคูหาก็ได้มาที่วัดป่าดอนไฮโศกได้พูดคุยธรรมะไปบ้างแล้วก็ได้ฝากคำถามอันหนึ่งนะที่เกี่ยวกับลูกของคุณแม่คำกองนะที่ว่าลูกเนี่ยก็นับถือพุทธศาสนานะไปวัดแล้วก็มีการใส่บาตรบ้างนั่งสมาธิบ้างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ลูกอาจจะยังเข้าใจไม่ถูกหรือไม่รู้จะตอบเขาว่าไงนะคือเขาไม่เชื่อเรื่องว่าคนตายแล้วไปไหนนะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายศาสนาหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งนรกสวรรค์ของอีกศาสนาหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งนรกสวรรค์ของศาสนาพุทธก็เป็นอย่างหนึ่งนะแต่ก็เป็นคนรักษาศีลนะคือเชื่ออยู่แต่ไม่เชื่อ 100% นะเวลาพูดถึงว่าทำไม่ดีจะตายไปลงนรกนะก็จะมีความเถียงขึ้นมาว่าไม่เคยเห็นมีเลยไม่มีใครกลับมาบอกอะไรลักษณะอย่างนี้นะก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะเราจะบอกสอนลูกในลักษณะนี้อย่างไรนะก็เป็นคำถามที่แม้ตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังนะก็เคยสงสัยมาก่อนนั่นแหละก่อนที่เราจะยังจะบวชหรือแม้เราบวชมาแล้วแรกๆเนี่ยเรายังไม่ศึกษาคำสอนมากเท่าไหร่ยังไม่มีความลงใจในคำสอนของพุทธเจ้า 100% เนี่ยมันก็ยังมีความสงสัยในเรื่องพวกนี้แต่ว่าสร้างบุญทำไหมทำรักษาศีลทำไหมก็มีโอกาสก็ทำนะแล้วก็ทำความดีต่างๆอะไรเราก็ทำแต่ว่าก็ไม่ลงใจ 100% อันนี้ก็ธรรมดาแต่เพราะว่ายังไม่ได้บรรลุคำขั้นสูงขึ้นไปมันก็ยังมีความสงสัยอยู่บ้างก็ธรรมดาแต่ว่าอย่างน้อยเรารักษาศีลก็ดีแล้วในอย่างเรื่องนรกสวรรค์นะพบหน้าชาติหน้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่มันแล้วแต่คนนะคือหมายความว่าถ้าคุณมีเครื่องรู้เครื่องเห็นเนี่ยสมมติเราจะไปตุรกีคุณรู้จักแล้วตุรกีตรงไหนรู้จักสิขึ้นเครื่องบินไปตรงนี้เดี๋ยวก็ถึงละโอ้ถึงแล้วก็เราก็รู้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้นะแผนที่ในหนังสือแอตลาสหรือว่าค้นจากอินเทอร์เน็ตมันก็มีนะประเทศตุรกีเนี่ยแต่ยังไม่เคยไปหรอกแต่ทีนี้นรกสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่ที่หนึ่งเหมือนกันมีหรือเปล่านะก็ไม่มีในแผนที่แอตลาสฮะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนี่เขาก็ไม่ได้มีรูปก็รูปภาพเอาเองวาดภาพมันก็แน่นอนต้องมีความสงสัยนะทีนี้ถามว่าเครือข่ายความรอบรู้ของคุณแค่ไหนล่ะคนไม่มีอินเทอร์เน็ตคนไม่เคยคุยกับใครแล้วก็ไม่สนใจฟ้าดินไปคุยเรื่องประเทศตุรกีกับเขาเนี่ยโอ้ยอย่าไปพูดเลยแค่ประเทศอาเซียนเนี่ยเขายังไม่รู้จักเลยฮะอาเซียนอะไรเหรอจะไปรวมประเทศทำไมฉันก็อยู่กินของฉันสบายอยู่แล้วเขาไม่แคร์เลยไม่ได้สนใจเพราะว่าขอบเขตความรู้ของเขามีแค่นี้นะนี่ไม่ได้ว่าไม่ดีหรือดีนะก็คือว่าขอบเขตของความรู้ของเขามีแค่นี้เพราะฉะนั้นถามว่าในโลกอ่ะคุณรู้แค่ไหนคุณก็รู้แค่นั้นอ่ะนะมันไม่สามารถคุณไปตรวจสอบได้ทีนี้ถ้ามันมีข้อมูลที่เปิดเอาไว้ให้คุณไปตรวจสอบ แล้วคุณก็สามารถตรวจสอบได้อย่างเช่นคลื่นวิทยุอย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่าตั้งอยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยตรงที่หน้าเราเนี่ยมันมีคลื่นวิทยุผ่านอยู่มันมองไม่เห็นนะจับต้องไม่ได้แล้วเราก็วัดไม่รู้จนกระทั่งคุณเอาวิทยุมาตั้งเปิดคลื่นดูอ้าวมันมีเสียงออกมาแฮะแสดงว่าตรงที่ฉันนั่งอยู่เนี่ยไม่มีคลื่นวิทยุแต่คุณมองไม่เห็นนะไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาด้วยหูจนกระทั่งมีเครื่องมือวัดแต่เพราะฉะนั้นอย่างนรกสวรรค์นะอะไรที่มันต้องใช้เครื่องมือวัดพิเศษพิเศษนะมันต้องมีความสามารถพิเศษคุณจะเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดความสูงเหรอโอ้ยมันไม่ได้เทอร์โมมิเตอร์ไม่ได้วัดความสูงเทอร์โมมิเตอร์ใช้วัดอุณหภูมินะมันก็ใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันเพราะถามว่าในการที่จะไปรู้นรกสวรรค์เนี่ยต้องใช้เครื่องมือทางจิตนะที่มีความละเอียดแต่คุณไม่สามารถไปได้ด้วยการที่ขึ้นเครื่องบินไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าข้าพเจ้าก็เคยได้พูดในรายการธรรมารับรุนไปแล้วที่เกี่ยวกับว่านรกที่อยู่ณภพปัจจุบันนะสวรรค์ที่อยู่ณภพปัจจุบันถ้าพูดถึงความหมายของคำว่านรกเนี่ยก็จะมีความหมายในลักษณะที่ว่าเป็นสถานที่ที่เราจะเจอแต่ความที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจทุกอย่างเนี่ยมีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวมีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจนี่คือนรกในสวรรค์ก็คือสัมผัสในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะต่างๆเนี่ยมีแต่เรื่องที่น่าพอใจอย่างเดียวสบายใจมากๆเลยในสถานที่แบบนี้มีอยู่นะไม่ใช่มันต้องไปถึงขนาดนรกสวรรค์ที่มันเป็นสถานที่หรอกเอาแค่ปัจจุบันในปัจจุบันคนที่เจอแต่ความที่ไม่สุขเจอแต่ความทุกข์อย่างเดียวมีนะในยังเด็กในแอฟริกานะกินข้าวอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งกินข้าวแค่2ครั้งคือวันจันทร์และวันพฤหัสที่เหลือกินอะไรกินน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าลูบท้องอดอยากนะพ่อแม่จนพื้นดินแห้งแล้งไม่สามารถปลูกอาหารต่างๆได้น้ำก็น้อยนะต้องไปทำอาชีพขอทานตื่นเช้ามาแม่ก็เตะให้ลุกขึ้นไปขอทานระหว่างเดินไปขอทานมีกระเบื้องถาดกระเบื้องแตกใบหนึ่งรองเท้าก็ไม่มีไปถึงขอทานทำการขอทานคนก็ด่าใส่ถุยน้ำลายใส่ขอทานก็ไม่ได้ระหว่างทางกลับมาบ้านขออยู่ทั้งวันเหนื่อยก็แทบแย่นะข้าวก็ไม่ได้ตกถึงท้องนะเพราะเป็นวันพุธยังไม่ได้กินข้าวเลยนะก็ไปถึงระหว่างทางเดินกลับมาเจอนักเลงรังแกอีกนะแกล้งต่างๆนานานะทั้งเจ็บก็เจ็บนะถูกเขาต่อยถูกเขาทำร้ายนะกลับมาเดินเตะหินอีกหัวเท้าแตกเลือดโศกเลือดโชกเดินกลับมาบ้านนะแม่ก็ด่าขอทานก็ไม่ได้นะร่อนหลับไปทางน้ำตาอย่างนี้มีแต่ความทุกข์มากเลยนะได้ยินเสียงสัมผัสทางกายลิ้มรสต่างๆมีแต่ความทุกข์ทั้งสิ้นนะทีนี้บุคคลเนี้ยนะที่มีความทุกข์อย่างเนี้ยคืออยู่ในนรกในลักษณะของนรกเลยนะเจอแต่ภาษาที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวอย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีความสุขบ้างนะตอนที่ว่าสมมติเขาปวดเบาปวดหนักหรือปวดเบาก็แล้วแต่แล้วเขาไปเข้าห้องน้ำนะถ่ายทุกออกมาเนี่ยมันจะมีความสบายนิดหนึ่งตรงนั้นน่ะอันเนี้ยคือยังมีความสุขบ้างแต่ว่าในนรกที่ชื่อว่าอเวจีมหานรกเนี่ยเป็นนรกที่มีแต่สุขไม่มีความทุกข์ระหว่างเลยท่านผู้ฟังมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนั้นเด็กที่ไม่ได้กินข้าวกินข้าวแค่วันจันทร์และวันพฤหัสไปขอทานถูกทำร้ายทุบตีเจอความทุกข์ต่างๆในโลกนี้ยังมีความสุขบ้างตอนที่ตัวเองออกมาจากห้องน้ำนิดหนึ่งแต่ว่าในนรกจริงๆนรกที่มีแต่ไฟไฟไม่มีวันหยุดเลยนี่คืออเวจีมานรกสวรรค์ล่ะสวรรค์เอาเรายกไว้ก่อนเลยไอ้สวรรค์ที่เป็นแบบชั้นฟ้ามีวิมานต่างๆยกไว้เอาโลกปัจจุบันสวรรค์ในโลกปัจจุบันเป็นยังไงนั่นก็คือมีแต่ความสุขอย่างเดียวนะเช่นว่ามีคนทำงานที่สำนักงานนะตื่นเช้ามาแหมวันนี้อากาศสดชื่นท้องฟ้าแจ่มใสเดินตื่นเช้ามาก็มีอาหารอยู่บนโต๊ะอย่างที่เราอยากกินแต่ทุกคนในบ้านก็พูดจายิ้มแย้มแจ่มใสเปิดน้ำออกมาก็มีก๊อกน้ำมีน้ำไหลน้ำไม่หมดนั้นเดินทางออกมาจากบ้านการจราจรก็หลบลื่นนักตำรวจก็ยิ้มให้ทุกคนในการจราจรก็มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจไมตรีมาถึงที่ทำงานมีปัญหาต่างๆก็แก้ได้หมดนั้นประชุมปรึกษากันอย่างดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความร่วมมือสามัคคีกันในการทำงานงานต่างๆเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีกลับมาถึงบ้านอาหารก็มีกินรถก็ไม่ติดและมีทีวีดูทุกอย่างเสร็จสบายปลื้มใจหมดเลยนอนหลับไปทั้งรอยยิ้มมีความสุขมากนะแต่ว่าคนเนี้ยที่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งวันเลยเนี่ยยังมีความทุกข์บ้างตอนที่เขากินข้าวเสร็จแล้วนะแล้วต้องไปห้องน้ำปวดท้องนิดนึง หรือปวดหนักหรือปวดเบาก็แล้วแต่นั่นเป็นความทุกข์นิดนึงนั่นที่เขาจะต้องเจอแต่ในสวรรค์เช่นพวกเทพสุภกินหาท่านผู้ฟังนั้นมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ระหว่างเลยนะคนที่อยู่ในโลกเนี่ยที่ว่ามีความสุขเนี่ยยังมีความทุกข์แทรกแซงบ้างนะคือเหมือนอยู่บนสวรรค์ก็จริงแต่จะมีความทุกข์แทรกแซงบ้างตอนที่ตัวเองต้องไปห้องน้ำถามว่าไอ้พบสองอย่างที่ว่านรกสวรรค์เนี่ยเราไม่ต้องดูอื่นไกลเราพิสูจน์ได้ด้วยในปัจจุบันนี้พบนี้นะเดี๋ยวนี้มีสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวนะไม่มีความสุขเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีแต่ความทุกข์นั่นคือนรกในความหมายมูนี้แต่สถานที่ที่มีแต่ความสุขนะมากๆเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีแต่ความสุขมีในโลกปัจจุบันนี้นะเราเห็นเลยตึกสูงเป็น40 50ชั้นเป็น100ชั้นสูงที่สุดในโลกนะคนที่นั่งอยู่บนยอดตึกเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านแต่ว่าข้างๆตึกติดกันเลยมีขอทานรายได้น้อยปีหนึ่งไม่ถึง20เหรียญ US อย่างเงี้ยก็อดอยากนะขอทานกินสุใกล้กันแค่เนี้ยแต่ว่าต่างกันฟ้ากับดินในโลกใบเนี้ยเราหาได้ทั้งนรกและสวรรค์เราพิจารณาดูเนี่ยเราให้มีความมั่นใจในคำสอนของพุทธเจ้าเรื่องอะไรที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ยกไว้ก่อนก็ได้เรื่องอะไรที่เรายังไม่รู้ยกไว้ก่อนก็ได้เอาที่รู้ที่เราพิสูจน์ได้เนี่ยเอามาทำก่อนเรื่องที่พิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้เรามีอยู่เช่นอะไรมีผัสสะต้องมีเวทนาเธอลองมีผัสสะสิมีผัสสะทางตาทางหูเธอจะมีเวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นในใจอันนี้เราพิสูจน์ได้ตรงไหนพิสูจน์ได้ทำได้เราทำก่อนตรงไหนเรายังทำไม่ได้ยังไม่เห็นยกไว้ก่อนก็ได้เอาตรงที่มันทำได้ศาสนาพูดคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันหลากหลายมากนะตรงที่ยังเรายังงงยังสงสัยอยู่เขียนจดหมายมาถามก็ได้นะถ้าเขียนมาก็จะตอบให้ตามความสามารถที่เรามีนะไอ้ส่วนที่ท่านทำได้ทำรู้ทำก่อนเลยนะอย่างน้อยเรายังก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งเราหมดความสงสัยเมื่อไหร่นี่แหละแม่มันจะเป็นสิ่งที่ดีมากในคำสอนนี้นั่นเองในวันนี้เราได้ตอบคำถาม2คำถามคำถามแรกคือของคุณน้องลีโอจากจังหวัดอุดรธานีในคำถามที่2ก็ฝากมาโดยคุณแม่คำกองแสงโพหุ่นแม่ลองแม่อองลูกจันทร์จากจังหวัดสุพรรณบุรีในการธรรมารับรุณวันนี้รายการเวลาหมดลงแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ถ้ามีคำถามส่งมาได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400เจริญปาน